Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove nedelje. Na dan 3. prosinca slavi se Sveti Franjo Ksaverski, član Družbe Isusove i misionar u Indiji, smatra se najvećim misionarom svih vremena. Sa sobom u misije ponio je i latinsku knjižicu našega Marka Marulića De Institutione Bene Vivendi, koja u hrvatskome prijevodu glasi Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca. Knjižica sadrži upute kako se pridržavati katoličkoga morala na primjerima iz Evanđelja i životima svetaca. Riječ je o knjizi koju su cijenili i drugi Franjini sudrugovi, pa i sam Sveti Ignacije Lojolski, utemeljitelj Družbe Isusove. Poznato je također da su Marulićevu knjižicu čitali i neki europski kraljevi, zatim mnogi književnici i obični kršćani, ali i brojni sveci. Ističem da u Hrvatskoj imamo i više župa i crkava koje su posvećene Svetom Franji Ksaverskom, i grad Zagreb resi lijepa barokna crkva u čast Svetog Franje Ksaverskoga, građena sredinom 17. stoljeća i jedna od najljepših baroknih crkava u Zagrebu. Mnogi od nas poznajemo i Dioklecijanovu palaču u Splitu, koja je danas remek djelo hrvatske kulturne baštine. Rimski car Dioklecijan bio je žestoki progonitelj kršćana krajem 3. i početkom 4. stoljeća. Umro je blizu Splita u palači kraj Salone, danas Solin, 3. prosinca 316. godine. Car Dioklecijan poznat je progonitelj kršćana, kako sam spomenula, od kojih su mu nekoji navodno bili i u rodu. Primjerice papa Kajo, biskup Kabinije i sveta Suzana. I Dioklecijanova supruga Priska i kćer Valerije bile su također kršćanke. Za vladanja cara Dioklecijana mučeni su 304. godine sveti Irenej Srijemski, biskup u Sirmiju, zatim sveta Anastazija Stošija, srijemska mučenica, pogubljena također 304. godine, sveti Marko Porečki, bio je biskup u Poreću, te sveti Polion, mučenik u Cibalama, danas Vinkovci, tada biskupskome gradu. Na dan 4. prosinca 1583. godine zaključen je glasoviti crkveni sabor u gradu Tridentu, danas Trento u Italiji, i stoga nazvan Tridentski sabor. Ovaj sabor bio je odgovor na teološke i ekleziološke izazove što je postavila reformacija. Na ovome saboru potvrđen je nauk katoličke crkve o spasenju, sakramentima, biblijskom kanonu, te ujednačen i način slavljenja svete mise u cijeloj crkvi. U radu ovoga sabora osobito se istaknuo zagrebački biskup Juraj II. Drašković, zauzimao se za pomirljivost i ekumenizam, te vjersko jedinstvo crkve i Europe, ali i za pomoć Europe, osobito Hrvatskoj, u borbi s Turcima. Podupirao je i djelatnost Isusovaca u Hrvatskoj, koji su i kod nas osnivali gimnazije i sveučilište u Zagrebu. Među hrvatskim misionarima 19. stoljeća u Americi ističe se svećenik i pjesnik Josip Kundek. On je rođen u Ivanić-gradu 1809. godine. Nakon kraćeg svećeničkog služenja, godine 1838. odlazi kao misionar u Ameriku. On je bio duhovnik te osnivao katoličke škole i župe. Umro je štovan od svih u Indianapolisu 4. prosinca 1857. godine. Pretežno je djelovao među njemačkim doseljenicima u Jasperu i Indijani. Putovao je i u Europu da bi prikazao potrebu novih svećenika za rad u misijama. Po povratku misije poveo je sa sobom 16 svećenika. Među njima je bio jedan Hrvat imenom Eduard Martinović. Istraživači Kundekova života i rada ističu i njegov osobiti žar i ljubav na širenju katolicizma na američkom srednjem zapadu. Godine 1857. u povodu 100. obljetnice Kundekove smrti u Jasperu mu je podignut i lijepi spomenik. Među zaslužnim svećenicima ističe se i Matija Mesić, kanonik u Zagrebu, ali i zaslužni hrvatski preporoditelj, povjesničar i akademik. On je rođen u Brodu na Savi 1826. godine, a umro u Zagrebu 5. prosinca 1878. Nakon završenih studija i primanja svećeničkog reda, nastavio je daljne studije povijesti i zemljopisa u Beču i Pragu. Po njihovom završetku bio je gimnazijski profesor, poslije na sveučilištu. Bio je i zastupnik u Hrvatskom saboru. Kao predsjednik Matice Ilirske uspio je da ona promijeni ime u Matice u Hrvatsku, koje nosi i danas. Nakon obnove sveučilišta u Zagrebu 1874. godine postaje njegov prvi rektor. Napisao je više znamenitih djela iz hrvatske povijesti, među njima i prvi životopis Nikole Šubića Zrinskoga, Sigetskog junaka, te knjigu Hrvati na izmaku srednjega vijeka. Svake godine, na dan 5. prosinca, sjećamo se i prosinačkih žrtava 1918. na trgu Bana Josipa Jelačića. Toga je dana, 5. prosinca 1918. godine, manji broj hrvatskih vojnika iz 25. i 53. pukovnije koji su došli u Zagreb, ne znajući ništa o ujedinjenju sa Kraljevinom Srbijom, koje je provedeno 1. prosinca te godine, klicali su u čast Hrvatske. Tadašnji šef policije Grga Anđelinović, sazavši već prije za njihov dolazak, postavio je na neke od kuća na Jelačićevom trgu naoružane vojnike koji su zapucali iz stronica na vojnike i prolaznike. Neki hrvatski vojnici uzvratili su na vatru. Prema službenom izvješću, u tom sukobu ubijeno je 13 osoba, od toga 9 vojnika, ranjeno 17 ljudi, od toga 10 vojnika. Radi ovog krvoprolića zavladalo je u Zagrebu ogorčenje o kojem nitko nije smio javno govoriti, kako ne bi bio uhićen. Nakon demokratskih promjena godine 1990. o tome nesretnome događaju svjedoči i spomen ploča postavljena na uglu Trga bana Jelačića i Jurišićeve ulice. Među zaslužnim hrvatskim inženjerima i graditeljima u tijeku 19. stoljeća nalazi se Janko Grahor. On je rođen u gradu Petrinji 6. prosinca 1827. gdje je polazio matematičku vojnu školu te učio i građevni obrt. Zatim se usavršavao u Austriji, Švicarskoj, Italiji i Francuskoj. Po završetku studija vraća se u Hrvatsku i zaposlio se u građevnoj tvrtci u Novoj Gradiški. Nakon polaganja stručnog ispita dobiva službu u vojno-građevnom ravnateljstvu u Zagrebu. Godine 1859. izabran je za gradskog inženjera te uskoro i za mjernika u gradu Zagrebu. Godine 1868. utemeljio je u Zagrebu zajedno s Franjom Kleinom zajedničko građevno poduzeće Grahor i Klein. Zajedno su projektirali uglavnom u neorenesansnom stilu zgrade, primjerice Hrvatski glazbeni zavod u Gundulićevoj ulici i Hrvatsku gospodarskog društva na Kazališnom trgu. Radili su u izvođenju današnje palače Hrvatske akademije i prve Hrvatske štedionice u Ilici. Godine 1886. Franjo Klein napušta zajednički posao, stoga Janko Grahor mijenja naslov tvrtke u novi naziv Grahor i sinovi. Bio je vlasnik 6 tvornica opeke, od kojih 4 u okolici Zagreba. Uredio je i tvornicu vapna u Ivaniću kraj Zaprešića. Naravno, i još mnogo drugih zgrada u centru Zagreba. Umro je zaslužni hrvatski graditelj Janko Grahor u Zagrebu 1906. godine. Među zaslužnim zagrebačkim nadbiskupima stoji i dr. Anton Bauer, koji je umro u Zagrebu 7. prosinca 1937. godine. Rođen je godine 1856. u mjestu Brezariću kao treće dijete od 15 djece i ne baš imućne obitelji gradišćanskih Hrvata. Nakon studija teologije u Zagrebu nastavlja studije u Beču i Budimu i postiže doktorat iz filozofije i teologije. Kao svećenik služio je u Zagrebu, Ivaniću i Samoboru, te uskoro izabran za profesora na Teološkom fakultetu u Zagrebu. Bio je i zastupnik u Hrvatskom saboru i snažno oponirao ideologiji liberalizma i socijalizma koje su tada prodirale u Hrvatsku. Nakon smrti nadbiskupa Jurija Posilovića 1914. godine, dr. Anton Bauer postaje zagrebački nadbiskup. Oštro je oponirao beogradskim vlastima zbog nasilja nad hrvatskim narodom. Pomagao je hrvatske kulturne i prosvjetne ustanove, osnivanje medicinskog fakulteta u Zagrebu, osnovao je nadbiskupsku Caritas i provodio načela katoličke akcije, a njihovo je vodstvo povjerio koadjutoru dr. Alojziju Stepincu. Svojim intervencijama kod kralja Aleksandra spriječio je godine 1933. izgon Isusovaca iz Zagreba i cijele Hrvatske, koji su pripremali zagrebački masoni. Mnogim našim slušateljima poznato je ime prvog vrbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera, koji je umro u Sarajevu 8. prosinca 1918. Za svoga upravljanja nad biskupijom učinio je brojna dijela kršćanskog svjedočenja. Među njima ističem gradnju katedrale u čast srca Isusova, gradnju bogoslovije i crkvu u čast svetih apostola Cirila i Metoda i gradnju drugih crkava i škola, među kojima je i gimnazija u Travniku, kamo je doveo Isusovce te kćeri Božje ljubavi u Sarajevo. Bio je Josip Stadler i štovatelj Blažene Djevice Marije, svetoga Josipa također, tako je i čast Gospe napisao brojne poslanice, a godine 1904. nadbiskup Stadler napisao je i ove riječi, navodim. Čovjek je stvoren dobar i sretan, ali nevolje i teške sudbine snalaze ga zbog grijeha istočnoga i osobnoga. Zato se sva zla i nevolje ovoga života ne mogu pripisati samo lošim zakonima, vladinim sustavima i nepravednim vanjskim odnosima u svijetu. Treba raditi na poboljšanju osobnome, ali nikada se neće moći stvoriti ili pak urediti život bez križa i trpljenja. Pa i sama Blažena Djevica Marija, koja je također i trpjela i podnosila nepravde u ovome životu, premda je rođena bez svakoga istočnog grijeha. Zato nam je ona model i trajni uzor. Osnova je nadbiskup Stadler i novu redomečku zajednicu, prvu na hrvatskome tlu, družnu se stara služavki maloga Isusa. Zbog svega toga smatra se preporoditeljem Bosne i Hercegovine, a proces za njegovu beatifikaciju nalazi se i vodi danas u Rimu. Među zaslužnim ženama u hrvatskoj povijesti i kulturi ističe se Helena Patačić, koja je živjela i radila u 17. stoljeću. Helena je rođena 9. prosinca 1628. godine kao 11. dijete svojih roditelja. Umrla je u Zagrebu 1701. Helena je ostala udovica u svojoj 32. godini života. Kako nije imala djece, odlučila je da će se kao kršćanska udovica do kraja života posvetiti duhovnom životu i dijelima kršćanske ljubavi. Pomagala je crkve i samostane, te osobito brinula za siromašne đake i studente. Nakon nezakonitog pogubljenja bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frankopana, sagradila je za spas hrvatske kapelu u čast svetoga Josipa na susjednom drugom brežuljku od zagrebačkog gornjega grada. Crkvu je svećano blagoslovio zagrebački biskup Martin Borković. Poslije je isti predio grada po toj crkvi dobio ime Josipovac. Krajem 19. stoljeća ta je crkvica zbog trošnosti porušena i ugrađena u tamošnji dječji dom koji stoji i danas.